Hallo, hallo.
Hej, Sten, kan du høre mig?
Yes.
Vi hørte godt, du talte dårligt om København.
Nej, det kunne jeg ikke finde på.
Jo, jeg hørte det på min egen øre.
Det nægter.
Det, Sten, er det ikke underligt at have beskæftiget sig med NATO i så mange år, og så lige pludselig så snakker alle om det, som om de er eksperter i det?
Jo, ja, ja. Nu skal jeg ikke gå...
Nej.
Unge, men altså, kom det utrolig
er lidt specielt.
At... Utrolig vælten, ikke? Altså, det har du helt ret i. Altså, det var sådan lidt en niche, men nu er det blevet værd med at sige. Det er rigtigt.
Og hvad, altså, du ved, synes du, vi snakker om det på en underlig måde, eller på en forkert måde, eller synes du, man mangler sådan et historisk blik på, hvad NATO egentlig er?
Ja, det er klart. Altså, der mangler noget historik omkring det. Det er da rigtigt nok. Men det er jo udtryk for en eller anden form for eksistentiel angst i Europa, at... Nu forlader Daddy os, og så tager vi på den. Og det er jo basalt set enig i. Altså.
Det netop overståede NATO-topmøde var svært at blive klog på. På den ene side var mødet en succes, for Trump bekendte sig til artikel 5 og sagde efterfølgende, at han var en forandret mand, overrasket, ja, endda rørt over europæernes fædrelandskærlighed. På den anden side synes amerikanernes engagement i NATO ekstremt skrøbeligt. Alle frygter, hvad Trump kan finde på, hvis noget eller nogen uforvarende provokerer ham. Og den fortløbende handelskrig mellem USA og Europa gør det ikke mindre uforudsigeligt og nervepirrende. På den ene side er hele Europa gået med til at bruge 5% af deres bruttonationalprodukt i en historisk oprustning af kontinentet. På den anden side har Trumps vaklende forhold til NATO synliggjort, hvor lidt der egentlig skal til for at destabilisere en militær alliance. Blot et enkelt ord. Et lille forbehold fra den amerikanske præsident, og panikken i Europa var total. Så, hvordan gik NATO-topmødet egentlig, og hvilke udfordringer venter for verdens stærkeste militære alliance? Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Sten Rynning. Sten er professor i statskundskab på SDU, og så er han direktør for universitetets tværfaglige eliteforskningscenter, Danish Institute for Advanced Study. Velkommen til, Sten.
Tak skal du have.
Sten, hvis man skal sammenfatte den umiddelbare reaktion på NATO-topmødet, som netop blev afholdt, kan man så sige, at det er lettelse?
Det er helt bestemt lettelse. De europæiske stats- og regeringsledere havde frygtet, at det ville køre af sporet, at Trump ville eksplodere, ligesom han havde gjort i 2018, og han havde heller ikke gjort det godt i 2017, så man havde frygtet en gentagelse, men man fik et roligt topmøde. Det var en lettelse.
Og er det egentlig ikke lidt fattigt? Altså kan man sige, at ambitionen er, at det ikke skal gå helt galt, altså man ender i en eller anden form for ligesom sikkerhedskonferencen i München med J.D. Vance, altså man er nervøs for, at der sker et eller andet fuldstændig, at det hele eksploderer. Er det ikke et ret lav bare at have for sådan en møde?
Det er utroligt fattigt. Det er en sørgelig fortælling om en alliance, at dens dagsorden skal være, at det hele ikke springer i stykker. Men det er jo der, hvor de var, og... Når man kigger på deres dagsorden og det, de leverede i den erklæring, der kom ud af topmødet, så handler det jo udelukkende om deres interne husorden. Altså, hvem skal betale hvad, og hvordan regner vi det ud? Med andre ord, de har slet ikke overskud til at kigge ud i verden og kigge på de trusler eller udfordringer eller risici, som de står overfor. Det er husordenen, det er det interne husspektakel, der dominerer.
Men så kan man sige, så lige så, hvad kan man sige, urostiftende Trump er, eller lige så kaotisk han er, eller uforudsigelig han er, så kan man jo så sige, at der kom noget ret konkret ud af topmødet, nemlig en erklæring, der er blevet kaldt historisk, hvor alle NATO-medlemmerne forpligter sig på at afsætte 5% af BNP på forsvar og sikkerhed, 3,5% på direkte hårdt forsvar, og 1,5% på noget lidt mere diffust, som, hvor man kan henregne sådan noget som infrastruktur, energi og sådan nogle ting. Rutte, han sagde, at det var Trumps fortjeneste, og det mente Trump så også selv. Har de ikke ret i det? Altså, var det her sket uden Trump i Det Hvide Hus?
Det var det ikke. Altså, Trump, han har formået at få europæerne hen til 5%. Det eneste land, det ikke lige gælder for, det er Spanien, men det kan vi vende tilbage til. Men du kan sige, de er jo delt op i, der er 3,5%, som skal bruges på militærudgifter, og det er nøje udregnet. Tidligere havde man jo sådan 2% målsætning, men den var sådan lidt mere grebet ud af luften.
Du må meget gerne sige, hvorfor den nøje udregning, det er ret spændende, synes jeg.
Ja, altså jeg ved ikke, om folk lige kan huske tilbage til dengang præsident Obama, han var i Det Hvide Hus, og det var 2014, og der blev NATO enige om, at nu skal vi prøve at nå 2%. Det var sådan noget, de har regnet bagud og kigget på, hvor lå vi egentlig for 10-15 år siden. Og det er jo fint nok, men det er jo sådan en form for politisk gymnastik. De her 3,5%, som NATO står med nu, de er regnet ud fra, at de allierede for et par år siden, det var så under præsident Biden, men altså, de kiggede på Rusland og sagde, det er et utroligt aggressivt land. Hvis de angriber os, hvad har vi så brug for at forsvare os selv? Mm-hmm. Så lavede de en række militære planer, som er blevet politisk godkendt, altså det er godkendt af regeringerne selv, og de planer er så blevet brudt ned i nogle styrkemål, og det må man sætte penge på, beløb på. Hvad skal vi lægge på bordet for at få de styrker, som vi har sat som mål? Og det er 3,5%.
Okay.
Så det er helt anderledes trusseldrevet, de 3,5%, end de gamle 2%. Men det gælder også USA, og USA, men USA ligger så allerede over 3,5%, så det er ikke der, skoen trykker.
Ja, de ligger på 3,6%.
Ja, præcis.
Må jeg spørge om en ting, ja. Sten? Fordi hvad er det et udtryk for, at man går fra at have... Hvis du kigger på de procent af BNP, medlemmerne af NATO har brugt, så ser det meget forskelligt ud historisk. Det går nedad fra stort set alle medlemslande, og så går det så lidt opad igen for nogen her på det seneste, men den gennemgående tendens, hvad er det, går nedad. Og de individuelle, altså vi giver et forskellige beløb i forhold til vores, eller forskellige procentsatser i forhold til vores BNP. Hvad er det et udtryk for, at vi nu skal give det samme?
Jamen det er den fælles planlægning af det fælles forsvar.
Men har vi ikke altid haft det i NATO?
Jo, men altså trusselbilledet er jo dynamisk, så man kan sige, at de glade 90'er og de lidt mere problematiske nuller med terrorisme, men det var langt væk, så man var ikke sådan alt sammen lige påvirket af det. Det gav et vist spillerum for, at man kunne sige, at jeg kan bidrage til Afghanistan på den her måde, eller jeg har ikke brug for ligesom at bygge en ordentlig solid maskine, fordi jeg ligger egentlig ikke tæt på Rusland, og Rusland er i øvrigt også en partner, og det hele ser godt ud, altså hvis vi går tilbage til 90'erne eller starten af 0'erne. Men det, der så har trængt sig på, det er, at måske står vi over for en stor fælles trussel, og det var Rusland. Og da de tog Krim i 2014 og satte gang i sådan en slags borgerkrig, eksternt hjulpet borgerkrig i Ukraine, i Donetsk, i 2014, der kunne NATO ikke rigtig blive enige om, NATO-landene kunne ikke blive enige om, er det her et stort problem, eller er det et lille lokalt problem over i Østeuropa? Langt over i Østeuropa. Og på grund af, at læsningen var forskellig, så blev man ikke enige om at gøre noget dramatisk ved det. Så man holdt fast i den der 2% målsætning, som man havde grebet lidt ud af luften, og sagde, at hvis vi gør lidt mere, så skal vi nok kunne få lokaliseret det og ligesom få styr på det. Og det fik man jo ligesom, der fik man så et chok i 2022, da Rusland angreb med stor skala krig ind i Ukraine, og det gik op for dem, at det her, det er altså, det er alvor det her. Og så man brugte et par år på at udvikle planer for, at nu skal vi virkelig reelt kunne forsvare selv i Baltikum eller i Sortehavet, eller hvor det skal være.
Men vil du sige, altså er det udtryk for en fælles opfattelse af en fælles trussel udefra, nemlig Rusland, der har gjort, at alle nu skal give den samme, betale den samme procentsats af deres BNP, eller er det et udtryk for Donald Trumps ønske? Altså, hvad er det, der dikterer det? Jeg ved godt, du siger, at det var ud fra den her analyse, der blev lavet af NATO, men er det, der forklarer det?
Ja, og så er det jo et politisk ønske om, at man skal være solidariske og levere lige meget ind i alliancen. Så når man kigger på de styrker, man skal stille op, man kunne jo godt sige, Tyskland, I er sådan lidt større end os andre, så I skal levere. Hvis I nu betaler 5%, så kan vi andre slippe lidt billigere. Men det gør man ikke. Man siger jo heller ikke til Polen og de baltiske lande, at I er naboer, så I må lave lidt større træk. Og Portugal og Spanien, de kan så slippe billigere, fordi de ligger langt væk. Det kunne man godt, men der har man simpelthen valgt af solidarisk grunde at sige, at vi må bygge det op sådan, at alle bidrager ligeligt til det kollektive forsvar. Og så er det jo bundet op på, meget vigtigt, at eftersom alle bidrager ligeligt, at det så handler om at forsvare alle allierede imod alle trusler. Det vil sige, at for de 3,5%, der får alle lande en forsvarsevne eller en kollektiv forsvar bidrag, om det så er Portugal, eller om det er Norge, eller om det er Rumænien. Alle får noget beskyttelse.
Ja, og jeg tror, vi kommer til at vende tilbage lidt til det der, Sten, fordi det er ret interessant i forhold til nogle af de forskellige lande i Europa. Men inden vi går så langt, så vil jeg godt spørge dig. Mette Frederiksen sagde efter mødet, at resultatet af NATO-topmødet var, citat, meget, meget vigtigt signal til fjenderne af Vesten, citat slut. Mm-hmm. Er du enig med hende i det, at signalet endte med at blive meget klart for vores fjender?
Jeg er enig i, at den oprustning, som NATO nu står overfor, er uvelkommet, hvis man sidder i Moskva og har regnet med, at man kunne køre krigen til en ende, hvor man vandt noget på den. Det er heller ikke godt nyt for Kina, Iran, Nordkorea, altså den akse af lande, som ligesom vil lave om på den politiske orden, at man med hiv og slæb, og selv i en svær Trump-tid, kan blive enige om at lægge meget væsentlige ressourcer på bordet. Det er dårligt nyt for dem. Man kan så sige, det er jo opvejet af, at det ikke er pakket ind i en meget stærk politisk holdning til, hvordan man læser Rusland, og hvordan man læser Kina osv. Men så der er både
plusser... Prøv at uddybe det.
Ja, altså igen, topmødet var jo stærkt på den her interne husorden, hvem skal betale hvad, og hvordan regner vi det ud? Men de kunne ikke rigtig blive enige om at sige noget særligt om Rusland, Kina og Ukraine også for den sags skyld. Så altså, politisk var de lidt mundlamme, men ressourcemæssigt var de ret klare i mailet. Og det sidste er jo dårligt nyt for den her aktie af revisionister, som man kalder det, mens det politiske handicap er jo så det, de kan blive opmuntret af.
Ja, præcis, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad, i forhold til Kina, er de ikke meget godt tilfredse med, at vi bruger en masse penge og energi på en lokal konflikt, som de egentlig bare kan befinde sig lidt i skyggen af, og måske endda profitere af ved at købe noget billig olie?
Jo, altså Kina har jo været meget bekymret for udviklingen i NATO på den måde, at NATO igennem de seneste 3-4 år er blevet mere og mere eksplicit om, at Kina altså er noget, der bekymrer NATO. Mm-hmm. Og Kina vil ikke have, at NATO ligesom mobiliserer sig imod Kina. Og det kan man godt forstå.
Ja, ja, klart.
Så er de mere spillerum. Og i sidste år, da NATO havde topmøde i Washington, igen det under præsident Biden, der sagde NATO, der var konsensus i NATO, at Kina er den afgørende hjælper, eller enabler, som det hedder på engelsk, af krigen i Ukraine. Og det er meget stærkt ordbrug i diplomatisk sprog. Altså, man er tæt på at sige, at Kina er en part i krigen. Og det kommer man slet ikke ind på i år. Så på den måde har NATO...
Hvorfor ikke egentlig?
Det er fordi, at USA, Trump... ikke er enig med europæerne om, hvordan man skal læse det geopolitiske billede. Han vil ikke... I sidste ende prøver han at få lavet et partnerskab med Rusland.
Mod Kina?
Mod Kina. Og ligesom få trukket Rusland ind i sådan en indflydelsessfære politik, hvor igen, at Rusland skal trækkes væk fra Kina, der skal ligesom være ro på Europa, og så kan USA koncentrere sig om at konkurrere med Kina i Asien.
Og hvilken rolle spiller Europa i den anledning?
De er jo helt vildt uenige, de allierede, fordi at de ser Rusland som værende det helt overvejende problem, i og med, at Rusland meget aggressivt har forfulgt en storskala krig i Europa for at lave politisk forandring. Så det kan godt være, at man i Europa er bekymret for Kina, det er man sådan set. Men det står ikke på niveau med den trusselsvurdering, der er omkring Rusland. Og der, altså det her med, er Rusland farligt? Ja, siger man i Europa. Ja, siger man i USA. Og så kan de ikke blive enige.
Okay, Sten, lad os lige vende tilbage til det netop afholdte NATO-topmøde, fordi en af de ting, der har fyldt meget i mødets efterdønninger, det er, hvorvidt de europæiske ledere, og nok især NATO's generalsekretær Mark Rutte, simpelthen smiskede for meget for Trump. Blandt andet kaldte Storbritanniens tidligere ambassadør for USA, Lord Darak, han sagde til BBC, citat, han kaldte det ekstraordinært, at en forsamling af verdens ledere på denne her måde underordner sig en enkelt mands, igen citat, tilbøjelighed og citat slut, og gør mødet så kort som muligt og fyldt med komplimenter. Altså, hvad betyder det, at sådan et topmøde er et nøje koreograferet teaterstykke til ære for Trump?
Det betyder, at det er det, Rutte har set som værende nødvendigt for at komme godt videre. Skal man ligesom tage Rutte i forsvar, så må man sige, kig bagud. Trump kommer ind i slut januar, og alt eksploderer. Vi har sådan en form for Trump-madness i februar, marts, april, hvor alle tror, at verden går under, eller NATO opløses, og Europa splittes. Og i det lys handler topmødet om at komme forbi den her galskabens periode og sige, nu går vi enigt frem i en ny periode, hvor vi prøver at lave om på NATO, men på en ordentlig måde, hvor at europæerne betaler mere, og amerikanerne slipper lidt billigere. Det var mødes og dagsordenen, og Rutte mente så, at der skulle en hel del kærlighed til Trump for at få det til at flyve, og han påtog sig at kysse ringen over for Trump.
Men det er et underligt spilsten. Jeg ved ikke, om du kan forklare os det sådan, hvad det egentlig er, det går ud på, fordi at nu har vi jo hørt samtlige europæiske ledere tale om behovet for uafhængighed af USA. Muligvis nødtvunget, men ikke desto mindre. Og i februar, der talte den tyske kansler Merz endda om, at det er tydeligt, at USA, citat, er ligeglade med Europas skæbne. Altså, hvad er det? Det er sådan en underlig dobbelthed, at på den ene side taler man om europæisk autonomi, at vi skal tage ansvar og træde karakter, og på den anden side, så har man aldrig været mere underordnet end amerikansk præsident.
Men det handler om, at hastighed dræber, og det gør det også i NATO. Hvis de fremprovokerer nogle meget voldsomme beslutninger hos Trump, altså at han bliver sur på europæerne og trækker sig og gør sig utilregnelig, så kan alliancen gå i stykker, og så kan Europa stå og med eget ansvar for egen sikkerhed, inden de er klar. Og dermed kan både NATO og EU splittes, og vi kan se en rigtig kedelig tilbagevendelse til det Europa, vi kendte fra før 2. verdenskrig, altså et magtbalancernes Europa. Så for europæerne, det giver mening at sige, at nu skal vi hen imod en tilstand, hvor vi står mere på egen ben. Men det kommer til at tage tid, og den tid har vi brug for, og det betyder, at vi må have en generalsekretær, der kysser ringen, så at sige, altså køber os tid.
Så det handler om at vinde tid?
Det handler om at vinde tid.
En anden ting, som jeg synes er interessant, det er, at det er som om, at Trump også er sådan en fremkalderviske for, kan man sige, magten i verden. Altså, ting bliver meget tydeligere med Trump som præsident i USA. Måske ting, som ikke har eksisteret i mange år, men som bare træder tydeligere frem. For eksempel så Trump og USA's angreb på Iran faldt jo sammen med topmødet, og Mark Rutte, han fik også sms'et til Trump, som så valgte at offentliggøre den sms. Og der skrev han, citat, tillykke og tak for dine resolute handlinger i Iran. Det var i sandhed ekstraordinært og noget, ingen andre turde gøre. Og det var jo også, i øvrigt, citat slut, og det var i øvrigt også i forbindelse med det angreb, at Rutte kaldte Trump for daddy. Mette Frederiksen sagde efter angrebet, at, citat, jeg bifalder også, at amerikanerne træder karakter. Samtidig så er det jo klart, og det er blevet påpeget igen og igen af juridiske eksperter, at angrebet på Iran var i strid med folkeretten. Så hvad er det, der sker her? Altså, kaster vi vores principper fra os for at fastholde alliancen med USA? Altså, fordi at det her, der vender vi jo ikke bare det blinde øje til, kan man sige, og accepterer noget i stilhed, eller forbigår det i stilhed. Vi bifalder det åbenlyst. Er det noget nyt?
Det der sker, det er, at europæerne har i nogle år nu, og det er også under Biden, været bekymret for, det er i hvert fald en stemning, der bredt sig i Europa, bekymret for, om USA kunne spille hårdt nok op mod Rusland. Altså, det kan godt være, de spillede efter reglerne. Det gjorde de jo. Sanktioner og regler, da. Men var Rusland i stand til at udnytte, at USA følte sig bundet af reglerne, og i øvrigt var bange for at eskalere for meget over for Rusland, sådan at de i sidste ende kunne komme til at stå i en nuklear konfrontation med Rusland. Mm. Og Rusland har gentagne gange spillet det nukleare kort. Gentagne gange har de sagt, at de vil komme til at være i en situation, hvor de kan komme til at bruge atomvåben. Mm. Og europæerne føler, der er mange europæer, og det igen, det har bredt sig, der har følt, at Biden var for tilbagetrukken, var for forsigtig. Så man kan sige, at han ville kæmpe for til den sidste ukrainer. Men han ville ikke kæmpe, han ville ikke give nok til, at Ukraine kunne vinde mod Rusland. Og det ville være sådan en blødning i Europa i lang tid. Og det i sidste ende viste, igen termen kritikere, viste, at Biden var faktisk lidt svag. Mm. Og bekymringen var, at Trump ville fortsætte det. At vi har set, hvordan han har omfavnet Putin i en række sammenhæng og varmet op til ham og appelleret til ham. Og bekymringen har været, Gud fortsætter det, bare på en anden måde. Altså at,
ja, eller bliver værre, altså bliver han trækstøtten?
Ja, præcis. Altså, præcis, men også, at han er svag over for de her autoritære ledere, Putin i Rusland og Xi Jinping i Kina. Det, at han i Iran, som jo har haft gentagende problemer med at overholde sine aftaler omkring udviklingen af nuklear teknologi og beriget uran, at han sætter foden ned og siger, nu er det nok. Nu griber vi ind og prøver at ødelægge hele deres berigelsesinfrastruktur, så dermed stoppe den der militære nukleare udvikling hen imod atomvåben. Det, som europæerne hænger sig i her, det er, okay, det bøjer måske i folkeretten, men i det mindste genetablerer det en afskrækkelse og et lederskab, hvor at der bliver sat en grænse. Mm. En grænse for, hvor langt den her, igen, de der fire revisionister, Rusland, Kina, Iran, Nordkorea, hvor langt en af dem, Iran, kan gå i at udfordre spillereglerne. Så det er der, at europæerne ligger, og det, de jo håber på, det er, at den vilje til at stå op for, at der er nogle spilleregler og en måde, vi gør de her ting på, at Trump han også kanaliserer den ind i forsvaret for Ukraine, og dermed sætter hårdt mod hårdt mod Putin. Så det er jo det, de skal opmuntre ham til. Og jeg er helt sikker på, at Mette Frederiksen, hun mener det, når hun siger, at det er godt, at afskrækkelsen er genetableret. Men det er også det, der spiller over for Trump. Altså, det vil ikke spille over for Trump, hvis man sagde til ham.
Så de mener det, men det kan også betale sig at mene det.
Ja, præcis. Altså, Trump, han er jo nok ikke den, der bekymrer sig allermest om folkeretten.
Nej, men jeg skulle til at spørge dig, Sten, som mangeårig ekspert i NATO. Er det ikke ret væsentligt, at NATO agerer i overensstemmelse med internationale regler? Altså, hvad er det ikke grundlæggende det, der er en af kerne, kan man sige, legitimeringerne af NATO som alliance?
Jo, men det her, det er jo heller ikke, altså det i Iran, det har jo ikke været NATO. Det skal man bare lige være klar over. Altså, det er jo en amerikansk aktion i samarbejde med Israel, og det har ikke som sådan noget at gøre med NATO. NATO har altid holdt sig til at operere inden for FN's charter. Og det, at NATO er kollektivt forsvar, det er jo også
Mere det der med, at Mark Rutte, han bifalder det. Altså, og endda kalder ham daddy. Altså det er vel sådan, er det ikke noget nyt og potentielt problematisk? Altså, uanset hvad man måtte synes om Iran?
Jo, og det, man skal tage i mente, og man skal tænke over, og så skal man beslutte sig, hvor står man, det er vi i 1930'erne? Er vi der, hvor at vi har et globalt regelsæt. I dag hedder det FN, dengang hedder det Folkeforbundet. Ja. Og hvad gør vi, hvis det bliver udfordret indefra? Altså dengang var det Tyskland, Hitlers Tyskland. I dag er det den her akse af revisionister, Iran, Kina, Nordkorea, Rusland. Hvis de udfordrer det indefra, har systemet, altså dem, der gerne vil bevare FN, som det ser ud, har de viljen til at gå imod den her form for aggression, om det er Ruslands åbenlyse aggression i Ukraine, eller det er Irans vej mod atomvåben, har de viljen til at stå op for orden. Hvis man synes, den parallel er lige i øjet, så synes man også, det er okay, at der bliver grebet ind. Synes man, den er helt hen i vejret, så er man jo berettiget til at kritisere den handlemåde, Trump har valgt.
Sten, jeg går til mig at åbne op for noget, som jeg gerne vil diskutere sådan lidt mere i detaljer med dig om lidt, men bare lige sådan helt overordnet i første omgang. Hvor meget autonomi vil USA egentlig tillade Europa? Fordi et er, om de vil insistere på, at vi køber våben, altså vil de for eksempel insistere på, at vi skal købe vores våben af dem. Men samtidig ligger der jo også en uafhængighed, vel også, at vi frigør os fra sådan noget som Starlink, som er ejet af Elon Musk, og måske også andre amerikanske techfirmaer med services, altså blandet ejer Google, nogle kabler og sådan noget, der går til Europa, og noget infrastruktur som server og kabler og sådan nogle ting. Mit spørgsmål er helt overordnet, går vejen til europæisk autonomi, er den ikke belagt med mange potentielle, altså ret direkte konflikter jo. Med USA, som næsten, hvor det er svært at forestille sig, at det ikke vil komme til at destabilisere forholdet?
Og men hele nøglen til de spørgsmål, det ligger i ordet autonomi. Mm. Skal europæerne gå efter det?
Og, det siger vi jo.
Ja, vi skal kunne selv, men vi vil helst være bundet ind i en amerikansk ramme, så vi kan samarbejde om det. Jeg synes, man står der, hvor at, vi er nødt til at arbejde os hen imod en europæisering af NATO. Og det vil sige, at det skal ske i samarbejde med USA, og det skal være inden for det her partnerskab om, at vi løfter mere, I støtter det, og så kan vi støtte noget af det, I har brug for at få støttet mod Kina langt overvejende. Det er den ramme, man skal arbejde inden for, og så man skal håndtere Trump inden for den ramme også. Igen det her med, hvis europæerne rykker for hurtigt, eller amerikanerne rykker for hurtigt, så kan det hele gå i stykker, og så er europæerne bare et rigtig dårligt sted. Så det handler om, hvor vil europæerne starte, men når de nu skal bruge alle de her penge, de har sagt, de vil lægge på bordet, skal de starte med at bygge de konventionelle styrker, som rent faktisk kan forsvare Europa mod Rusland, eller skal man investere i satellitter og efterretningssystemer, som kan kopiere amerikanerne? Og der er jo ingen tvivl om, altså det kan godt være, at man skal gøre lidt begge dele, men der er jo ingen tvivl om, at hvis man starter med at kopiere amerikanerne, uden at opbygge de styrker, som virkelig skal forsvare mod Rusland, så har man bare frigjort sig fra amerikanerne, og samtidig med, at man er svag over for russerne.
Men så, så vi skal gøre os fri af USA, vi skal bare gøre det på den rette måde, og uden at provokere for meget, og i et rette tempo, og med de rette prioriteringer? Eller er målet ikke autonomi?
Jeg mener ikke, at målet er autonomi. Men jeg mener, det er en højere grad af europæisk ansvar inden for en transatlantisk ramme.
Okay, men fordi at Sten, du ved jo bedre end nogen anden i Danmark, at NATO er født ud af den kolde krig som boldværk mod Sovjetunionen. Men nu lever vi så i en meget forandret verden. Mange af de alliancer, vi har støttet os til tidligere, de er, hvis de ikke er forsvundet, så er de forandret eller vendt på hovedet. Altså, er verden så forandret nu, at NATO også skal forandres grundlæggende? Og hvordan ser du, at i hvilken retning ser du, at NATO skal forandres?
Jamen, vi har været vant til et NATO i 75 år, 76 år, som har været amerikansk ledet, som har været, som har fået vitaminindsprøjtninger af amerikansk vilje til at forandre Europa og skabe et samarbejdende Europa, som kunne være i samarbejde med USA. Så det var ikke bare NATO var ikke bare en beskyttelse mod Sovjetunionen eller Rusland. Det var også en mekanisme til at skabe integration og samarbejde og udvikling i Europa. Mm. Og det har amerikanerne drevet. Det er slut. USA vil have en anden deal. De vil ikke længere være dem, der leder spillet i Europa. De synes, at det her europæiske samarbejde er skruet sammen, så det ikke helt tager hensyn til den arbejdsdeling, der er på tværs af Atlanten. Så nu er det op til europæerne at vise, hvordan Europa kan tage mere ansvar mod Rusland og samtidig skabe en ny rytme i det transatlantiske samarbejde, så byrden mere ligger hos Europa.
Men hvad betyder det, Sten? Er det sådan en transaktionel tilgang til det, altså at USA er blevet en, altså vi holder en forsikring hos USA, som vi så betaler en police, eller vi betaler en pris for, eller er det her en vej mod europæisk autonomi egentlig? Altså hvad er det for en situation, vi står i? Hvad er det for en situation, NATO står i?
Jeg vil sige, NATO bliver lidt mere som alle mulige alliancer, vi har set i historien. Altså man kan tale om en normalisering af NATO. NATO har været noget specielt, fordi USA havde den her vilje til at skabe en forandring af Europa, altså en form for idealisme, for at skabe et nyt Europa, fordi de var efter to verdenskrige i det sidste århundrede, var de jo trætte af, at de blev trukket ind i det her rod igen og igen. Så løsningen var, at de engagerede sig og skabte et nyt Europa. Den er der ikke længere. Det brændte ud, den energi, og de fokuserer på Kina og deres, når man kigger på debatterne i Washington og hvor politik i USA er, så handler det om Kina. De har ikke nogen idérigdom om, hvordan de skal lede i Europa og forandre Europa. Det er overhovedet ikke. Altså, det er en bar mark. Så NATO er blevet en normal alliance, hvor at amerikanerne vil godt give noget til Europa, hvis Europa har idéerne til, hvordan det kan være i amerikansk interesse.
Okay. Tit, når vi har talt med forskere her i programmet i Udsyn, der har vi, når det handler om EU eller FN eller OSCE eller andre, at de her store alliancerborgende organisationer, så siger forskerne tit, at hvis vi ikke havde det, så ville vi være nødt til at opfinde dem, altså de her organisationer. Gælder det samme for NATO? Altså, vil man kunne opfinde NATO nu overhovedet?
Det er svært at se, at hvis NATO ikke fandtes, at USA så ville have viljen og energien til at oprette en alliance med 31 andre lande.
Men er NATO så ikke ved at dø?
Det må vi jo se, men det er i hvert fald i den her omskiftelighed fra noget, som har været meget stærkt værdimæssigt, til at være en eller anden normal handelsplads på tværs af Atlanten.
Men kører NATO så på gasserne?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror man læser lidt for meget ind i Trump. Altså, man er lidt for meget præget af den aktuelle dagsorden. Jeg tror, at det nok skal lande et nyt sted, men det bliver den her altså normale alliance, som ikke er noget særligt historisk, altså, og så må man bare pleje den med at lægge penge og tropper, og så det hårde arbejde. Det bliver langt mere hårdt arbejde i NATO. Men man skal også huske på, at hvis USA gerne vil kontrollere, have indflydelse på, hvad der sker i Rusland, eller i Mellemøsten, eller i Afrika, så har de brug for en tilstedeværelse i Europa. Så de kommer til at være i Europa. Spørgsmålet er, om de kommer til at være her gennem helt almindelige bilaterale aftaler med enkelte lande. Altså, det kunne være Storbritannien, det kunne være Tyskland, det kunne være Italien. Eller om de synes, det er kræfterne og pengene værd, at de kører det igennem NATO også.
Men altså, man kan så sige, at USA har åbenlyst stadig en mening om, hvordan vi skal organisere os i Europa. Ikke? J.D. Vance holdt jo sin ret berømte tale til Sikkerhedskonferencen i München for nogle måneder siden, og Trump har gjort opmærksom på, at Spanien, som jo har været så lidt mod at afsætte 5% til deres forsvar, det har de faktisk sagt, at de ikke har aftalt. Han har sagt, at så bliver han til gengæld truppen med, at de skal betale det dobbelte i en handelsaftale. Mm. Altså, så de har vel stadig en interesse i det her, og det er igen et tegn på, at altså, er det ikke noget nyt, det der med, at tingene bliver blandet sammen på den her måde? Er det ikke en helt ny måde, USA agerer på i NATO, altså at blande det sammen med handelspolitik, for eksempel?
Jo.
Hvad kan man forvente sig af det? Altså, hvad er perspektiverne i det?
Jamen, altså, det der sker med Vance, da han kommer og siger, at jeres værdier er forkerte, det er jo et udtryk for det her skifte, hvor at under den kolde krig, for nu tager det helt historisk, men også i 90'erne, hvor USA siger, sæt gang i noget integration i Europa. Sørg for, at I samarbejder, skab et nyt Europa, og så skal vi nok støtte det. Nu siger de, I er nødt til at overbevise os om, at I kan gøre det ordentligt. Vi tror ikke på, at I er ude på den rette kurs. Altså, der er en langt større skepsis overfor, at europæerne har ret. Så det vil sige, at værdifællesskabet er udfordret. Og det er meget godt indfanget af Vance's tale. Og det afspejles også i det økonomiske. Nu er det jo ikke første gang, vi ser handelsstridigheder på tværs af landet. Det er sådan lidt mere forsigtigt med at sige, at det er helt nyt.
Nå, men det er jo heller ikke det der med, det er mere sammenblandingen. Altså, at en for eksempel eventuel amerikansk støtte til et NATO-land lige pludselig kommer til at være afhængig af noget handelspolitisk. Det er der noget helt nyt, er det ikke? Eller man i det mindste kan tro med det, eller?
Altså, jeg synes, det der er bekymrende i det, Trump han gør, det er, at han siger, at vi skal bruge 5% af vores samfundskage på forsvar, og så truer han samfundskagen næste dag ved at sige, at vi skal lægge 12 på, og vi skal mindske samhandlen, og vi skal mindske. Så bliver samfundskagen jo mindre. Hvorfor skal vi så øge andelen, hvis vi gør kagen mindre? Altså, det er jo som at skyde sig selv i foden. Så han mangler en vision for, hvordan man i fællesskab kan øge sin økonomi, fordi det er jo der, at forsvaret skal vokse ud af. Og det er for mig at se en blind vinkel hos Trump. Altså, han vil øge den amerikanske økonomi. Han har ikke blik for den europæiske økonomi. Og i de gamle transatlantister i USA, som Joe Biden var jo den sidste, der havde man blik for, at NATO-landene skulle vokse sammen og også forsvare sig sammen. Men det har Trump ikke. Det er helt tydeligt.
Altså, at det både var en forsvarsalliance, men egentlig også en lidt dybere alliance, der handlede om samhandel, fælles værdier osv.
Værdier og økonomi, ja.
Godt. Sten, så der, det, hvis vi lige vender tilbage til Spaniens position kort, så afslører det vel også, at geografi spiller en rolle i forhold til NATO og de europæiske landes forhold til NATO, fordi at selvom vi gerne vil være solidariske i en eller anden form for alliance på et vist politisk niveau, så er vi alligevel måske ikke helt enige om, hvem hovedfjenden er, lidt afhængig af, hvor vi ligger henne i Europa. Altså os, der ligger tættest på Rusland, vi er lidt mere bekymrede, og de er klart mere bekymrede i Finland, Baltikum, Polen. Er vi enige om, hvem fjenden er i Europa?
Ja, so-so. Altså, spørgsmålet er, hvor alvorligt vi skal tage den, og det afspejler sig til dels i de her i budgetter. Nu må man også sige, at lige præcis Sanchez i Spanien er i en exceptionelt svag position politisk. Altså, hans koalition er truet på livet hver dag, og det er jo derfor, han bliver svag i knæene og må sige til NATO, at jeg kan simpelthen ikke bære det her igennem i min egen regering. Men han er altså også det eneste land, der har gjort det. Altså selv Portugal, som ligger endnu længere væk fra Rusland, har jo sagt ja, så må vi se, om de kan formå at leve op til det. Men det er også lidt en afspejling af en lokal politisk virkelighed i Spanien. Og Spanien fik jo ikke lov til at slippe for at levere det, de skal levere. Altså de der styrkemål, der som NATO har regnet ud. Det skal de levere. De har bare sagt, rent magisk, ligesom i Cirkus Bendevejs, så kan de gøre det for mindre. Ja. Og så er NATO sagt, okay, det skal I få lov til at se, om I kan trylle det frem, men hvis ikke, så fanger bordet. Så det er der, den er.
Okay. Hvad altså sådan noget som altså traktater og aftale dokumenter, som det, der er blevet, som det NATO-topmødet endte med her. Altså, hvor bindende er de overhovedet i den verden, vi lever i? Det er som om, at nu er det ligesom kommet ro på, men hvor længe var den ro, ikke? Fordi at man kunne jo godt tænke, og det er der nogen, der har, at de europæiske lande, de har gået med til 5%, fordi det først skal være effektueret i 2035, og på det tidspunkt, der er Trump væk, og så håber man på, at lad os se, hvad der sker i de kommende år. Omvendt, så har vi vel alle sammen, jævnfør situationen med Spanien, en forventning om, at Trump, han kan finde på at sige hvad som helst. Altså, han kan vel sige noget, at han ikke vil støtte artikel 5 lige om lidt. Altså, så hvad betyder de her erklæringer overhovedet? Altså, er de blevet mindre værd, end de var for 10 år siden og for 20 år siden?
Nej, du kan sige, hvad er det, de afspejler, de her aftaler? Og hvis man er i en situation, hvor man har et stærkt værdifællesskab, et økonomisk fællesskab og et forsvarsfællesskab, hvis det hele er stærkt nedenunder, så det, der kommer ud af erklæringer, det skal man tage virkelig alvorligt, fordi det har en stor dybde.
Men det sjove er, at det har vi jo. Vi har jo fælles værdier, vi har jo en masse sammenhæng.
Jamen, vi må bare sige, at
vi har en sikkerhedsalliance, så de der ben, de findes vel.
Jo, men der er rav i værdifællesskabet. Altså Trumps MAGA-bevægelse, Make America Great Again, har ikke et værdifællesskab med Europas politiske centrum, og det har ikke nogen nostalgi for eller vision for, hvad det transatlantiske skal kunne i verdenspolitikken. De er fokuseret på USA, Nordamerika, og det er derfor, at Trump han truer både Canada og Grønland med, at de skal indlemme sig i USA, og så er de fokuseret på Kina. Så der er kommet noget rav i den værdipolitisk. Så det erklæringen, der kom ud af have, det man skal se den som, det er et reparationsarbejde, der skal gøre næste skridt muligt. Og nu skal der hårde arbejde så gøres, sådan at næste gang man mødes, og det gør man jo næste år, at så lander den også godt. Fordi så skal man tage det næste skridt. Altså det er virkelig blevet sådan en brolægning af fremtiden, hvor at hvis ikke man gør det hårde arbejde hele tiden, så kan det gå galt.
Okay. Du har selv peget på, at der er nogen i den traktat, der så trods alt er, og som man så må tillægge den værdi, man tror, den skal tillægges. Men der har du selv peget på, at der er nogle tvetydige formuleringer i forhold til truslen fra Rusland og støtten til Ukraine som USA, hvor USA tilsyneladende ikke er helt enige med Europa. Hvad mener du med det?
Det, jeg synes, der er bekymrende i erklæringen, der kom ud, der var jo ultrakort igen, fordi det skulle
ikke være superkort, det er 5 punkter eller sådan noget.
Ja. Så, og der står der, at Rusland er en langvarig trussel mod det euroatlantiske område. Og det skal man bide mærke i, fordi det euroatlantiske, det er jo sådan en bred pensel. Hvad betyder det egentlig? Og havde de været klar i mailet, så har de sagt mod NATO allieret, fordi så ville det også helt klart inkludere USA. Mm. Så man har ligesom taget den der uenighed, der har været mellem Trump om, kan vi egentlig godt samarbejde med Rusland, og så europæerne og Canada, som siger, Rusland er virkelig en aggressor, dem skal vi gå op imod. Og så har man sagt, det der øveratlantiske, fordi så inkluderer det jo i hvert fald Europa og Canada. Så den har man smurt lidt ud med, ved at bruge det begreb øveratlantiske, i stedet for bare at sige mere klart NATO. Mm. Og så er der, altså hvad er det Rusland, hvem er det, de overfaldte? Det er Ukraine. Ja. Og der sagde man sidste år på Washington-topmødet, at Ukraines vej ind i NATO, altså til at blive NATO-medlem, er uomgængelig. Den kan ikke ændres. Meget, meget stærk sprogbrug, altså hvis ikke de lige vil gå så langt som at invitere Ukraine ind i morgen. Mm. Så det har de ikke gentaget, og det plejer NATO ellers at gøre, at sige, hvor er det, vi står. Og det eneste sted, de nævner Ukraine i den her erklæring, det er nede i den der husorden, hvor de snakker penge og altså mellem de allierede. Og så siger de, at vi skal støtte Ukraine på lang sigt, og det, vi støtter dem med sådan i direkte overførsler, det kan tælle med i de 5%.
Men det viser vel også noget om, hvor skrøbelig den her alliance lige pludselig er blevet.
Ja.
Altså, man skal gå på listefødder. I princippet kan det være problematisk, hvis en statsleder i Europa udtaler sig og siger et eller andet, fordi det kan få en effekt på handelspolitikken, som igen kan få en effekt på Trumps syn på Europa. Altså, nu var noget af den her historiske aftale, man skal betale 5%, eller i hvert fald 3,5% i forsvar i Europa. Hvor stabiliserende er den aftale, tror du? Jamen. Altså, er den stabiliserende nok til indtil næste år, hvor man skal holde møde?
Ja, det tror jeg, den er. Fordi nu skal man komme i mål næste år, og der bliver det holdt i Tyrkiet i topmødet. Og det er et vigtigt topmøde på den måde, at der skal man skal holde momentum fra have og sige, vi er stadigvæk i gang med at levere de der 5%. Mm-hmm. Og så er Trump der i hans politiske kalender, hvor han går ind i et midtvejsvalg i USA. Det vil han sandsynligvis tabe. Mm. Og så får han problemer med at kunne gøre alt det, han gerne vil, fordi han har ikke kongressen med sig, den lovgivende magt i USA. Og så punkterer hans ballon lidt. Og så går der fnider i den i USA, og så inden så længe, så kommer der et nyt præsidentvalg. Mm. Så det, vi har nu, det er et år med et full-blown Trump-administration. Den skal håndteres. Og den håndterer man ved at levere på de 5% og ikke lave noget ballade. Så jeg tror egentlig, NATO for nu skal bare holde snuden i sporet, sige 5%, bygge det der forsvar op og håbe på, at USA foretager nogle relativt små armbevægelser, når de på et eller andet tidspunkt, og det kommer de til, siger, hvor meget de vil skifte af deres styrker i Europa over til Asien.
Men hvor meget er Trump i det her, og hvor meget er MAGA-bevægelsen, altså, eller Heritage Foundation i USA, som man meget interessant kan jo læse deres projekt 2025, som jo intet har til overs for Europa. Mm. Altså, hvor man kan nærmest fornemme et had til Europa. Mm. Altså, det her, det er jo større end Trump, kan man sige. Det her, det kan jo være, det kan blive både værre og bedre for Europa, altså i forhold til relationen til USA, det her.
Men beslutningsmæssigt i Washington er det Trump.
Ja, lige nu.
Det er du ret i, men det er det jo de næste 3,5 år. Altså, det er jo ham, der har den, og han har bygget et regeringssystem, hvor han træffer alle beslutninger.
Hmm. Jo, det var bare fordi, du lavede sådan en gennemgang af sådan en afslutning af hans præsidentperiode, så kom, og så ligesom overstået, men det er vel ikke overstået?
Nej.
Så kan der komme noget andet,
så kan der komme noget mere.
Potentielt værre. Ja.
Og,
altså præcis. Ud fra betragtning om du ved, stabilitet i NATO.
Ja, altså, og så er vi tilbage ved den her brolægning. Altså, det er hårdt arbejde nu, hver gang, men det, man ikke skal gøre nu, mens Trump han har det ene år tilbage, hvor han er i fuld kontrol i USA, det er ikke der, man skal begynde at udfordre ham med tanker om europæisk autonomi eller noget, der ligesom træder ham på tæerne. Nu skal man holde snuden i sporet, indtil han ligesom får andre ting at tænke på. Og så skal man altså være robust, så længe at Trump han er den stærke aktør, han er internt i USA. Når det begynder at ændre sig, så må man også forvente at se en eller anden form for ny kurs i NATO, hvor man begynder at sige mere, hvad er det så for et NATO, vi skal have politisk igen. Og det, så er det, man må tage lidt fat på, hvad er det, der sker med NATO og Rusland? Hvad sker der med NATO og Kina? Hvor skal Ukraine hen i den europæiske sikkerhedsdagsorden? Men det skal man ikke tage det næste år.
Men Trump, han sagde selv på NATO-mødet, at Europa vil kunne forsvare sig selv på sigt. Altså, så han er vel bevidst om, at det går i retning af en eller anden form for europæisk autonomi.
Jamen, det er helt sikkert. Det er helt sikkert, ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig den forbindelse. Når man ser på topmødet her, ikke, og forløbet op til, så viser det meget tydeligt, hvor magtfuld USA er. Altså, vi er gået fuldstændig i panik i Europa. Og hvor meget magt det giver at have verdens største og stærkeste her. USA kan bestemme, hvordan selvstændige europæiske lande skal bruge, hvor mange penge vi skal bruge på vores forsvar. De kan bombe et suverænt land, igen uanset hvad man synes om Iran, hvis de har lyst, uden at nogen statsledere kritiserer dem. Altså, de bliver endda ønsket tillykke med det på sms'er. Og alt sammen er det et udtryk for deres styrke. Altså, mit spørgsmål til dig er det virkelig en magt, tror du, som USA er villig til at opgive? Altså, hvis Europa går i retning af forsvarsmæssig autonomi, vil det så ikke automatisk føre til en enorm svækkelse af amerikansk indflydelse i verden? Og vil de acceptere det, tror du?
Nej, altså, igen, jeg tror, at der er... Det der med autonomi, det ligger bare langt væk. Altså, europæerne er så langt væk fra at være autonome, at det skal vi egentlig bare opgive at snakke om.
Men det er jo det, alle snakker om, Sten. Det er ret interessant, du siger det. Det bliver nødt til at uddybe lidt, for det alle snakker om autonomi og uafhængighed i USA, og nu skal vi træde karakter. Altså, der har ikke været en eneste statsleder i Europa, der ikke har sagt det nærmest.
Jo, men læg mærke til, det er ikke ret mange, der siger autonomi. Det handler om, at hvis vi skal være autonome, så skal vi egentlig have langt flere nukleare våben. Og de skal være store, og der skal være nogle små, og de skal være spredt ud over kontinentet, og så skal de være bundet op på langt større konventionelle styrker, som er støttet af satellitsystemer, efterretningssystemer, logistiksystemer, lufttanker og missilsystemer og luftforsvar i en grad, som vi slet ikke har. Og gå fra, hvor Europa er i dag, til det Europa, der er bare virkelig langt.
Og selvom, hvor mange år taler vi?
Jamen, jeg siger, det helt store problem her, det er jo politikken i det. For eksempel, hvem skal have de nukleare våben? Hvem skal bestemme på de store klinge? Er det Frankrig og Storbritannien?
Jamen, hvad er det så, det handler om? Handler det bare om, vi skal give nogle penge til USA's våbenindustri?
Nej. Men altså, det handler om, at vi skal lade være med at forgøjle os selv, at vi kan stå på egne ben. Vi må tage et større ansvar inden for en NATO-struktur, hvor USA fortsat leverer den der store afskrækkelse, det der store nukleare våben, og fortsat leverer nogle af de her satellit- og efterretningssystemer, og luftforsvar og missilsystemer, fordi vi har brug for tid til at bygge noget andet op. Og så kan det godt være, at vi skal lave en overlap der i midten med, at vi også skal have nogle satellitter, og vi skal også have nogle efterretningssystemer. Men at sigte efter, at vi kunne det hele, det er bare at tage munden for fuld, og det, så bliver vi forstoppet, og så kan vi ikke. Det, der er problemet i Europa, det er, at vi er politisk fragmenteret. Vi er jo mange lande, og at vi bare skulle kunne blive enige om, at blive sådan USA i europæiske regi, det har vi ikke den politiske tilstand til. Og så kan vi lægge nok så mange penge på bordet, men hvis vi er splittet, så kommer der ikke en fælles her ud af det, eller en fælles kampkraft.
Og hvad betyder det så i den forbindelse, at halvdelen af amerikansk befolkning synes, at vi er pisseirriterende i Europa?
Det kan gå på den måde, at hvis vi nu får irriteret amerikanerne rigtig meget, og de siger, okay, så dropper vi NATO, så er vi bare i USA i nogle enkelte lande. Igen, vi har noget i Storbritannien, vi har noget i Tyskland, vi har noget i Belgien osv. Men så spiller de jo landene individuelt. Og så begynder Europa ikke at kunne hænge sammen. Og så vil vi se en lang større grad af det magtbalancespil, som Europa har været så god til historisk, men som også har produceret så meget elendighed. Og så tror jeg, at så ryger NATO også. Altså godt være, vi kalder det et europæisk NATO, men det kan jo ikke holde. Og så ryger EU også, i hvert fald i sin handlekraft. Og så får vi en nationalisering og en fragmentering i Europa, som både USA og Rusland vil udnytte. Og det er slet ikke et godt scenarie at gå ind i.
Det er meget interessant, det du siger her, Sten. Fordi at det, du siger, det er, at både USA og Rusland er interesseret i et svagt og splittet Europa.
Det er worst case. Ikke også?
Men altså, de har en interesse i det?
Det hvis alt går galt. Altså, vores samarbejde med USA skal jo gerne pege fremad i, at vi har nogle fælles interesser i verden. Hvis ikke vi har så mange fælles værdier, så må vi have nogle fælles interesser.
Det troede vi, at vi havde. Det var amerikanerne, der har sagt, det har vi ikke alligevel. Jo, vi troede jo, vi havde det.
Men der kan du se, der er det jo vores politiske ansvar, altså vores leders politiske ansvar, at sørge for at dyrke det, der må være af fælles interesser, eller sørge for at minde USA, selv under Trump, om, at vi er faktisk stadigvæk lidt i samme båd, og der er noget, vi skal kunne sammen. Også selvom de der værdier, de begynder at irritere. Det vil være et politisk svigt af proportioner, hvis vores ledere i Europa ikke dyrker det fællesskab med amerikanerne. Fordi så inviterer de til, at Europa går i stykker.
Okay, så det var sådan worst case, du nævnte der, ikke? Men jo. Du siger, det er sådan en mere realistisk vurdering af NATO's rolle, det er at spille en trods alt stabiliserende faktor.
Altså, det er Europa...
I forhold til den transatlantiske alliance, men også Europa som sådan?
Jo, helt sikkert. Altså, det Europa, vi har i dag, sådan det samarbejdende Europa, det som har udvidet sig, som har fået Baltikum og Bulgarien, Rumænien, Kroatien med i noget fælles europæisk. Det samarbejdende Europa er bygget på NATO. Det kunne ikke have ladet sig gøre uden NATO, fordi NATO giver den sikkerhedsplatform, hvorpå samarbejdet kan finde sted. Mm. Tager du NATO væk, så er det, man skal godt nok være blåøjet for at tro, at så kan EU bære det, så skal vi nok tage den. Det kunne man måske, hvis det bare var Europa i verden, men med Rusland og hvad der måtte være andre, der gerne vil ind og pille i det, så kommer det til at falde sammen.
Men det er jo et fantastisk trumfkort også, USA har så.
Ja.
Men, jo virkelig fat om vores ædlere dele, så. Altså, og kan vi kunne stille alle mulige krav?
Det er jo rigtigt, men vi har også spillet os selv svage, fordi vi har jo ikke noget særligt forsvar. Nej. Så altså, skal man stå stærkt, også inden for den her transatlantiske sammenhæng, så skal man jo også have nogle instrumenter at spille med. Og derfor er det en europæisk interesse, at vi ikke bare ser den her oprustning, som vi nu skal i gang med, om det bliver 3,5% eller 3,2%, altså det kan vi jo se. Men at vi ikke bare siger, at det handler om Trump. Nej, det handler om Europas evne til at investere i et transatlantisk partnerskab, som nok skal forskyde sig over mod os, men som stadigvæk vil udgøre et sikkerhedsgrundlag for det samarbejdende Europa, som vi nyder så godt af.
Jeg kunne godt tænke mig her til sidst, Sten, vil jeg gerne spørge dig om en ting, fordi at et Europa, som opruster så voldsomt, når vi taler om rigtig mange milliarder af kroner, kan det ikke gå hen og blive farligt i en situation, hvor Europa lige pludselig bliver splittet, og hvor man ikke er så fokuseret måske på at samarbejde, både inden for rammen af Europa, men også i forhold til USA?
Altså, det er jo ikke den oprustning, vi sætter i gang nu, som er farlig. Det, der er farligt i Europa, det er nationalismen, og det er den splittelse, den er årsag til i vores samarbejde.
Og som amerikanerne støtter?
Ja, og det er jo bekymrende, og det skal vi jo være gode til at stå imod. Det, som driver den især, det er jo identitetsspørgsmål, og det er ting, som ikke så har så meget at gøre med krigen i Ukraine. Men det er mere immigration, og det er forandring, og det er jo sådan en tab af kontrol med det nationale rum, hvilket jo på en eller anden måde er bygget ind i et samarbejdende Europa og en globaliseret verden. Så den her nationalisme at falde tilbage på sig selv og kærlighed for sig selv, som fører til mistro for din nabo, den er farlig. Og den skal inddæmmes af et samarbejdende Europa i en samarbejdende transatlantisk ramme, som er stærk og som peger ind imod en fremtid og som bygger noget nyt. Hvis det går i stå, og nationalismen får bedre vilkår, så skal man ikke være begejstret for, at Europa opruster.
Er du begejstret for, at Europa opruster?
Inden for den nuværende ramme af transatlantisk samarbejde og europæisk samarbejde, ja, så synes jeg, det er på sin plads.
Tak, Sten Ryding, for at besøge os her i Udsyn og gøre os klogere. Det var virkelig spændende at snakke med dig.
Selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med, og have en god sommerdag.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.